Máte naladěn Český rozhlas, je krátce po 18. hodině pondělí a tím je jasné, že posloucháte pořad Na cestách. A my dnes, protože jsme vstoupili do měsíce, ve kterém budeme častěji asi přemýšlet o čase, nachýlil se další rok, tak budeme cestovat s časem a za časem. Přesněji s hodinkami a za hodinkami, nebo i s hodinami. Protože mým hostem dnes bude pan Libor Hovorka, v dřívějších časech vývojový konstruktér závodu Elton, hodinářské firmy v Novém Městě nad Metují. Vítejte u mikrofonu.
Dobrý den.
Když budeme cestovat s časem, tak samozřejmě posluchači už jsou zvyklí na ten můj kufřík, tak já ho otevřu.
Přesýpat si hodiny, to jsem nečekal, jsem překvapen.
Používal jste je někdy?
Ne, nepoužíval, ale ve své sbírce mám nějaké historické kuchyňské minutky, které se používaly při vaření vajíček a je to porcelánová postavička kuchaře s tou čepicí a se zástěrou, který v ruce drží miniaturní přesýpací hodiny, který, když jste pootočil, tak ukazovali přesně ten čas nutný k tomu, abyste ty vajíčka udělal, nevím jestli na tvrdo nebo na hniličku, ale prostě sloužilo to na měření krátkých časových intervalů. Velmi elegantní a pěkný řešení.
My se dostaneme i k těm časomírám, které kdysi lidé používali, ale to až po první písničce. Dozněla první písnička a my cestujeme časem, s časem a za časem v posledním měsíci roku s Liborem Hovorkou z Nového Města nad Metují a já můžu klidně říci, že hodinky jsou jeho osud. Vaše první hodinky ale paradoxně, jestli se nepletu, nebyly ty domácí primky.
Ne, byly. Já jsem, když mi bylo 10 let, tak jsem od svého dědy dostal primky jako k narozeninám, který jsem si záhy vylepšil, o to, že jsem si od obalu od žvíkaček, kde byly mini komiksy Myšák, Mickey a Kačer Donald, vystřih jejich hlavičky a pastou na zuby, protože jsem neměl lepidlo, jsem to napatlal a přilepil jsem si to na číselník té hodinek, abych si to vylepšil. Tak to bylo, když mi bylo 10, ale mé první hodinky, které jsem si koupil za moji první výplatu, ta byla asi 14 stovek nebo kolik v té době a tak jsem si koupil bony a jel jsem do Hradce Králové do Tuzexu a za celou výplatu jsem si koupil plastové hodinky.
Jsou prý 4 důvody, jsme v pořadu Na cestách, proč cestovat s hodinkami. Já vám je vymenuju, jestli se mnou budete souhlasit. Spolehlivá časomíra i bez zásuvky. To si myslím, že není potřeba rozporovat. Nedoceněné funkce, protože třeba mnohé z nich mají stopky, měření vzdálenosti a podobně. Mnohé už mají i druhý čas, což se na cestách hodí, protože víte, jak je doma, abyste netelefonovali domů v čase, kdy všechny probudíte. A čtvrtý důvod, víte i, kudy se pohybujete, protože mnohé ty hodinky mají i tu GPSku nebo kompas přímo v hodinkách. Takže hodinky, nezbytná věc na cesty.
Nejmi si nezbytná, ale každopádně užitečná. Já, pokud bych to měl stáhnout na mechanické hodinky, na ty cesty, tak si myslím, že dle mého názoru je užitečná funkce druhé časové zóny, tak jak jste zmínil vy, když pak chcete volat domů z někde z druhého konce světa, tak víte, kolik je hodin u nás a nerušíte někoho při spánku. Myslím si, že ty moderní technologie, které přinášejí ty GPSky, kde víte, kde se nacházíte a umožňují vám to orientovat se jako v dané zemi a terénu, abyste nezabloudil, takže to je taky užitečná funkce a já osobně bych si neměl představit, kdybych někam jel do světa a ty hodinky neměl. Ale vím, že patřím už k Mohikánům, který vymírají. To je nová a mladá generace, jim k životu stačí mobilní telefon, kde v podstatě všechny funkce, které nabízejí i nejmodernější hodinky, najdou, plus řadu dalších, které do hodinek nedostanete a to je jim ke štěstí, si myslím, stačí a platební karta teda ještě.
No já znovu otevřu kufřík a připomenu asi zemi, která je u nás s hodinkami nejčastěji spojována.
Švýcarsko, ano, to máte pravdu. Je to i synonymum jako šlape přesně jak švýcarské hodinky, jak se říká. A je to oprávněný, jako, protože skutečně švýcarské hodinky jsou vzorem pro zbytek světa, co se týká preciznosti a i hodnoty té hodinek. Působí tam nejdražší a nejhodnotnější výrobci na světě. Má to dlouhou tradici. Je teda zajímavý, že ta tradice tam byla přenesená zvenku. Říká se, že první hodinky tam vyrobil kovář, ke kterému si dal opravit své kapesní hodinky turista v úvozovkách, v té době turismus ještě neexistoval, z Velké Británie, a nechal mu je tam, ať je opraví, a pokračoval dál ve své cestě, že si je vyzvedne, až se bude vracet. A on mezi tím teda nejenom, že mu je opravil, ale udělal si i kopii těch hodinek, a tak vznikly první švýcarské hodinky kapesní jako v historii. A pak další velký impuls pro rozvoj hodinářského průmyslu ve Švýcarsku byli exulanti z Francie, Igenoti, kteří z náboženských důvodů emigrovali z Francie, která tam prováděla násilnou rekatolizaci obyvatelstva. A tím si přinesli to know-how jako do Švýcara, tam to rozvíjejí už po staletí. Mají k tomu výzkumné ústavy, vysoké školství, střední školství, odborné školství. Prostě takovou podporu, o které se nám tady v Čechách nebo dříve v Československu ani nezdálo, ani není reálná, aby tady vznikla.
Vy možná slyšíte ten náš hlas v takovém zvláštním halu. My jsme totiž v Městském muzeu v Novém Městě nad Metují a my jsme obklopeni hodinkami. Tak se vydáme trošku na cestu touhletou zajímavou místností, kterou jste pomáhal také vybudovat, v podstatě inicioval. Je to takové muzeum hodinek tady v Novém Městě nad Metují. No a když jsme na cestách, mě zaujal název hodinek, které odkazují na jednu postavu z historie, kterou budete všichni znát. No a první naše hodinky měly jméno Spartak. Nádherná práce, když se na ně tady ve vitríně v Novém Městě nad Metují dívám.
Souhlasím s vámi, mně se taky velmi líbí, protože mají velmi jednoduchý design, který díky tomu je velmi nadčasový, a troufám si říci, že i v dnešní době, pokud by jste hodinky stejného provedení, akorát o něco větší velikosti, protože tohle to má průměr 32 mm, což z dnešního pohledu je jako málo, dneska se vyrábějí hodinky kolem 40 mm, tak byste rozhodně s tím ostudu nedělal a byl byste rád, že tak pěkné a přehledné hodinky máte na ruce.
Ať už byly důvody tehdy jakékoliv, že se tak často připomínal Spartak a Spartakus i z politických důvodů, nejenom u nás, tak mně se to spojení docela líbí, protože ty hodinky jsou houževnaté a spoustu věcí vydrží, takže si myslím, že dostávají svého jména, a jsem skoro rád, že i když údajně bylo ve hře také pojmenování kotva, že to nakonec vyhrál ten Spartak.
No já to teda vidím trošku odlišně, já bych byl radši za tu kotvu. Ale Spartak nakonec vyhrál, a jak říkáte, že to jsou hodinky houževnaté, nebo byly, tak mohu potvrdit, že jeden z druhů testování, kterému na začátku tyhle ty hodinky podléhaly nebo byly jako vystaveny, tak byla jízda na motocyklu na rozbité silnici. Ty hodinky musely vydržet ty otřesy od řidítek, které jste dostával do ruky, a ukazovat furt správný čas. To byla jedna prostě z kontrolních testovacích metod, takže jsou nejenom houževnaté, ale i otřesu vzdorné.
Já jsem kdesi narazil na to, že jedny hodinky, i když nechtěně, prožily i to, že byly jednak zmrazené a pak byly i uvařené, takže to s hodinkami asi radši neskoušejte, a asi to málo kde na světě zkusili, ale zkusili jsme to u nás.
No, jsem byl takový průkopnicí neobvyklých cest. Tento příběh se stahuje k modelu Prim Orlík, což byly hodinky z roku 1965, vyrobené pro vojáky naší armády, a tam jeden z požadavků, nebo z těch x požadavků na to, co ty hodinky mají splňovat, bylo to, aby fungovaly v nízkých teplotách a měli ve vyšších teplotách prostě vodotěsný a nevím jaké další věci, a byly vyrobeny prototypy, které byly dány k dispozici vojákům profesionálním naší armády, důstojníkům, který je testovali několik měsíců, psali o tom report, který pak poslali do výrobního závodu, a na základě jejich připomínek docházelo k drobným úpravám těch hodinek, aby to vyhovovalo více potřebám těch vojáků. A jeden z těch důstojníků právě zkoušel ty hodinky při nízkých teplotách, tak je nechal zamrazit do kostky ledu, a jestli ještě půjdou, fungovaly, a pak to chtěl nechat rozmrazit, ale byl netrpělivý, nechtěl čekat, až to roztaje, ta kostka ledu, takže to dal do hrnce, ten hrnec dal na vařič, zapnul to a odešel si za nějakou další prací a zapomněl na ně, A když si na ně vzpomněl, tak rychle běžel k tomu hrnci a tam už byla vroucí voda a ty hodinky v tom plavaly a tak je vylovil a ku podivu taky je fungovaly. Takže to bylo v podstatě od extrému do extrému a přesto vydrželi.
Máte správně naladěn pořad Na cestách. My dnes cestujeme s Liborem Hovorkou, cestujeme za hodinkami, s hodinkami a za kuriozitami kolem hodinek. My už jsme byli ve Švýcarsku, vrátíme se teď ještě k nám domů, protože my jsme národ, který má rád kuriozity a mně to nedá, abych se nezastavil u dvojích hodinek. Jedny jsou tak titěrné, že musí mít hodně blízko, ty snad mají centimetr. To jsou hodinky, které jste asi dodávali i s lupou, nebo ne?
Ne, tomu lupa se nedodávala, ale jedná se o dámské hodinky, které v dřívějších dobách, na rozdíl od současnosti, byly skutečně miniaturních rozměrů, tak, aby to působilo elegantně a ta užitná hodnota, aby se z toho dokázala odečíst čas, mi přijde, že nebyla až tak prioritní, že spíš šlo to, aby to hezky vypadalo.
Pro dámy to byl šperk spíš.
Ano, já si myslím, že to tak jako vnímali, takže to jsou ty hodinky, které tady vidíme, nejmenší hodinky prim funkční, které byly vyrobeny a hned vedle nich jsou největší hodinky prim, které byly vyrobeny a jsou funkční. Ty byste si na zápěstí těžko jako upnuli, protože jsou skutečně monstrózní a ten dřemínek nejde ohýbat, ale když ty hodinky, já jsem si dal tu práci, jsem spočítal přibližně objem těch miniaturních hodinek a objem těch velkých hodinek a vyšlo mi, že těch malých hodinek by se do těch velkých hodinek vešlo 5000 kusů.
No pojďme cestovat dovnitř hodinek. Když je otevřete, kolik součástek je součástí běžných hodinek?
Když to stáhneme jenom k tomu vnitřku, to znamená ten strojek, tak ten strojek se zpravidla skládá, mluvím o strojku s mechanickým natahováním, že musíte každý den ráno to natáhnout klasické, tak asi 100 součástí má. Když tam máte modul samonátahu, což je díl, který vám pomáhá dotahovat ty hodinky jenom tím, že je máte na ruce a máváte tou rukou při chůzi a podobně, tak ještě přidáte takových 30 dílů navíc. A pokud bych to počítal včetně toho pláště, té hodinek a řevínku a podobně, tak bychom přidali třeba ještě dalších 10 dílů. Takže počet těch dílů je od stovky třeba do 150, do 180. Ale na tohle jsou jako opravdu šampioni Švýcaři, kteří milují jednoduché věci dělat složitě. A ty jsou schopni hodinky, které byste vyrobil jenom se 100 součástma, tak udělat třeba z 200 součástek. Protože to vnímají jako, že to je důkaz jejich důvtipu a dovednosti vyrábět prostě titěrný, precizní díly, ty složit dohromady, aby to všechno fungovalo.
A co když do toho světa hodinek vtrhli Japonci? To jsou přece také docela hračičkové.
No ku podivu, ty právě byly poměrně střídmí v tom počtu těch dílů, které jsou nezbytné pro fungování těch hodinek a v době jejich nástupu na světový trh hodinářský, což můžeme dát někdy do 60. 70. let, tak řešili ty věci velmi racionálně, že prostě přicházeli s nápadama, jak některé věci, na které jste potřeboval třeba 10 dílů, tak oni si vystačili s jedním nebo s jedněma, který zastali stejnou funkci a prostě bylo to jednoduchý, levný, elegantní, radost pohledět.
Takže v tom hodinářům udělali tak trošku binec.
Trošku jo, no binec, ono to byl průšvih spíš, protože ten nástup na konci 60. let a 70. let je spojen s kvarcovou revolucí, to znamená, že oni byli ti, kdo přišel první s prodejem kvarcových hodinek na baterku, který se vyznačují tím, že jsou velmi přesné oproti těm mechanickým hodinkám a byli to schopni vyrábět ve velkých sériích a za nízké peníze. A v podstatě to stálo existenci řadu tradičních švýcarských hodinářských firm, které nebyly schopné s nimi držet krok.
Takže došlo k tomu, co známe z filmu Pelíšky, kde šlo o skláře, kteří neměli co žrát, ale tady došlo na švýcarské hodináře, kteří neměli co jíst. Díky Japoncům.
No, jeden příměr, nebo já bych možná použil aktuálnější, mám pocit, že to samé se odehrává nyní u elektroaut. kde tady máme tradici, máme vymyšlené úžasné věci, aby to fungovalo, bylo to spolehlivé. A Číňani to pojali úplně jinak, jednodušeji a začali od začátku, nesnažili se naroubovat baterky na stávající auto, ale to auto od začátku dělali jako auto na baterku. A máme tady průšvih podle mě, protože jsou schopni vyrábět levněji a přitom to vychází víc možná požadavkům těch zákazníků, to, co oni nabízejí. A mám pocit, že ta automobilový průmysl si prožije to, co si zažil hodinářský průmysl v 70. letech.
Říká Libor Hovorka, se kterým dnes cestujeme za časem, s časem a také různými časy našeho života. Jsme na cestách, posloucháte pořad na vlnách Českého rozhlasu, ve kterém dnes je hostem Libor Hovorka v Novém Městě nad Metují, člověk spojený s hodinkami tak těsně, že jednak je vymýšlel, vyráběl, sbírá je, opravuje, napsal o nich nádhernou publikaci, která hodně váží.
No já jsem... Váží 3 kila.
Takže těch informací je v ní opravdu 3 kila a je to kouzelná kniha, kterou těžko budete schánět, protože už není. Já jsem strašně pyšný, že jsem jednu sehnal, takže si v ní budeme tak trošku i listovat, ale my jsme začali přesýpačkami. Dřív se měřil čas podle slunce, podle vody, sluncem prý Egypťané, hlavně vodou Římané. Viděl jste někdy taková zařízení? Tak sluneční hodiny, ty jsou i tady podle mě na zámecké zdi nebo na náměstí tady v Novém Městě nad Metují. To není až tak zvláštní, no ale pak přijde tma a je zle.
Máte pravdu, že sluneční hodiny jsou poměrně rozšířené u nás jako v republice, ale že mají tu nevýhodu, že když je tma, tak neodečtete nic. Navíc my máme ještě to nešťastné střídání letního a zimního času, takže je to spíš taková dekorativní záležitost. Ale z těch dalších systémů, jako jste říkal, vodní, oni existují i svíčkové a podobně.
Svíčkové?
Ty jsou velmi jednoduché. Vemete si svíci dostatečně dlouhou a pak nějaké hodinky, podle kterých to měříte a tím zapálíte tu svíčku a tím, jak ubývá ta svíčka na délce, tak si vyznačíte třeba na hodinový intervaly, jak to bylo, a pak to jenom prokopírujete na tu svíčku, která ještě je celá, a tím v podstatě máte podle délky svíčky, můžete v noci nebo večer odhadnout, kolik je času, no, jaký je čas.
Dřív jsme mývali i takové hodinky, které tu mám taky sebou, takové ty větší. Mluvím teď o těch, kterým jsme my kluci říkávali cibule. Ještě se jim nějak v žargonu říká?
Správně se říká kapesní hodinky. Ty cibule, ten výraz je všeobecně přijímaný a srozumitelný. Každý ví, o čem se mluví.
To jsou ty, kterým říkáme vlastně oficiálně, se jim říká kapesní hodinky, ale přitom já jsem je velice často, a to se mi na tom hrozně líbilo i na dědovi, že byli na řetízku.
Je pravda, že je málo kdo nosil asi jenom tak po kapsách, přeci jenom to nebyl levný přístroj, takže se byl taky těžký, takže se používali, říká se tomu šatleny nebo ty řetízky, které známe z různých starých obrazů, kde nějaký vážený člověk na obraze z 19. století nebo z počátku 20. století je ověnčen řetízky, který má na pupku lidově řečeno a jeden konec má vetknutý do oblečení, buď to je dírka v saku anebo ve vestě a druhý konec končí v kapsičce a kdybyste za ten řetízek vytáhli nebo zatáhli, tak vytáhnete ty hodinky ven. Je zajímavé, že spousta lidí si myslí, že ty kapesní hodinky byla záležitost výhradně 19. století, ale překlopení počtu vyrobených hodinek, buď to kapesních nebo náramkových, došlo teprve až v 30. letech, což je relativně jako dlouho, že až do té doby se těch kapesních hodinek vyrábělo opravdu velké množství a to pak naráží na další nedorozumění, které vzniká u lidí, kteří doma najdou po předcích kapesní hodinky, tak mají dojem, že mají velmi starý, unikátní přístroj, čemuž odpovídá samozřejmě i astronomická cena, kterou toho oni jako očekávají. A pak jsou velmi zklamáni, když to přinesou ukázat starožitníkovi a myslí si, že jim to dá novou škodovku a on jim řekne, že jim na to nabídne 500. Protože těch hodinek se vyráběly miliony ročně a taková zácnost to není a ty, které jsou zácné, tak ty se tady v českých domácnostech příliš nevyskytovaly.
A víme, do kterých zemí bychom za takovými hodinkami v jejich dobách největší slávy museli cestovat?
No rozhodně do Švýcarska, a nebo ku podivu bychom nemuseli cestovat daleko. Stačilo by zajet do příhraničního městečka Glashütte, což je v Krušných horách, to je od našich hranic 20 kilometrů, možná ani ne. A tam od druhé poloviny 19. století působila firma, která tam dokázala během relativně krátké doby s těma horníkama, který tam byla, přišli po práci a neměli živobytí, tak je naučil ten hodinář takové dovednosti, které jsou nezbytné pro výrobu součástí do náramkových hodinek. Ty součásti od nich nakupoval, montoval z toho hodinky a tam vznikaly ty nejdražší německé hodinky v historii, které vůbec vznikly. Po sjednocení Německa se to kouzlo toho Glashütte obnovilo a v dnešní době to je městečko velikosti asi jako Nové Město, možná menší. Tam sídlí, nechci říct desítky, ale víc než 10 hodinářských firm to bude, které vyrábějí precizní a velmi drahé náramkové hodinky.
Jsme na cestách s časem i s hodinkami s Liborem Hovorkou v Novém Městě nad Metují, což je meka našich hodinek. My už jsme trošku zabrousili i do historie, byli jsme i ve Švýcarsku, v Japonsku. My tím, když jsme začali vyrábět ty náramkové hodinky, tak jestli se nepletu, tak jsme se zařadili asi tak mezi osmičku, nebo byli jsme osmí na světě, kdo tohle to dokázal. To není až tak častá nebo obvyklá dovednost. O něčem to svědčí, o úrovni těch pracovníků, kteří jsou nějak připraveni, o úrovni toho průmyslu a kvalitě.
To stoprocentně. Ono u toho čísla 8 zemí, že to v té době dokázalo vyrábět, je to pravda, ale co jsem studoval různé prameny, tak nám teda, aniž bychom o tom věděli, hodně dýchali na záda Číňani a Indové. Jenom pár zemí, i v dnešní době je to možné jako říct, jich je samozřejmě víc než 8 nebo 10. Ale přesto to je elitní klub průmyslových zemí, které jsou schopné vygenerovat prostě lidský potenciál a strojní a znalostní tak, aby byli schopni vyrábět náramkové hodinky, což dokládá úroveň té země. A jestli si někdo myslí, jako že se s tím už setkal, s těmi názory, že vyrábět náramkové hodinky přece v dnešní době nic není, máme 3D tiskárny nebo CNC stroje, které, když poměříme díly těch hodinek a zadáme je do toho stroje, tak nám ty díly vyrobí a pak to jenom smontujeme a co na tom kdo vidí. Není to tak jednoduchý. Já to připodobňuji ke golémovi, ty hodinky, že kromě ty matérie, které se to skládá, musíte mít ještě ten kouzelný šém, který vložíte do goléma, nebo víte, jak oživit ty hodinky, a to je znalost svým způsobem unikátní, tak aby vám sloužil a ukazovali čas přesně a spolehlivě.
No, můžeme být docela pyšní. Pojďme dál cestovat, oni nejsou jenom ty hodinky náramkové, kapesní. Kdybychom to zvětšili na těch produktech tady, já se dívám na vitrínu, které vévodí malý model autobusů a tam jsou speciální autobusové hodiny. Ty procestovali asi taky dost světa s těmi karosami.
Nevím, jestli světa, protože nevím, kam se karosy z Vysokého Mýta model autobusu RTO vyváže.
Nemuseli se jen vyvážet, jezdilo se i na zájezdy, takže minimálně do Maďarska k Balatonu a dál jezdili nebo do Polska, takže si myslím, že najezdili dost kilometrů.
To máte pravdu. Tohle jsou hodiny, které mají označení aspoň v té komunitě lidí, které se věnují této tematice jako kaplička, protože mají, nebo kapička, takový protáhlej designový
aerodynamický
tvar. Údajně je měl navrhovat profesor Diblík z VŠUP z Prahy. A já na to vzpomínám jako malý kluk v době, kdy ještě ty autobusy jezdily, já jsem třeba jezdil do školy, tak jsem miloval to, když už se setnělo, autobus rozsvítil světla, vyviděl na cestu a v tom okamžiku se rozsvítily i tyhle ty hodiny, které byly vidět, když jste se nahnuli do chodbičky nebo kde se chodilo. tak prostě jste na ně viděli a byla to taková, mně to přišlo až jako vánoční atmosféra, že prostě vám v autobuse něco svítí, ale ne moc, je to taková jako imidžovka, ale velmi hezká.
Ale já tu zelinkavou barvu těch kapiček, které označovaly ty hodiny, pak tam bylo pár číslic a ty ručičky, tak je mám úplně před sebou, protože také už pamatuju dost a pamatuju i ty autobusy s těmito hodinami. Navíc strýc byl autobusák, takže ty hodiny znám. To bylo cestování velice příjemné a jak říkáte, atmosféra nádherná, ale hodinky létají.
Máte pravdu, že když to stáhnu zase na to, co se vyrábělo u nás ve městě nad Metují a nebudou to náramkové hodinky, i když i ty náramkové hodinky se tady vyráběly, tak obdobný hodinový stroj, který je použitý v těch autobusových hodinách, tak se používal i do leteckých palubních hodin v MIGU 15, ale existuje i řada dalších letounů typu Morava, Letov, já nevím kolik, prostě těch letounů z přelomu 50. 60. let, které se vyráběly u nás, tak to používala celá řada. A to mluvím o palubních hodinách, které šly na jedno natažení takřka týden. Nemuseli jste je každý den dotahovat. Kromě toho v 80. letech se tady v hodinářském závodu v Novém Městě vyrobila 3000 kusová přibližně série náramkových hodinek Prim Automatic, které byly určeny pro letecký personál a letce našich, prostě Československá lidová armáda se to jmenovalo, takže to nosili nejenom piloti, ale i ten letecký personál, jsou zezadu číslované kvůli evidenčním důvodům a jsou mezi sběrateli velmi vyhledávané tyhle ty hodinky.
Dnešní vydání pořadu Na cestách s Liborem Hovorkou, se kterým cestujeme s časem a také s časomírami. Těch přístrojů je spousta všude kolem nás, jsou i ty moderní, bez kterých se neobejdeme, ale pojďme za hodinkami, o kterých jsem tak trošinku mluvil, kam všude a za kým putovali známým naše hodinky. Já, co jsem tak někde našel, tak jsou to herci, politici.
Pokud budeme mluvit o období po roce 2000-2010, spíš 2010, tak je pravda, že Primky se dostali k významným osobnostem nejen kulturního, ale i politického světa a dostali je buď to od prezidenta naší republiky nebo od premiéra, protože byli součástí nějaké kolekce oficiálních dárků, které reprezentují Českou republiku vůči zahraničí a měly by být nějakým typickým výrobkem nebo prestižním výrobkem pro tu naši zemi.
A také dokladem té úrovně, jak jsme o ní mluvili?
Přesně tak, takže ty hodinky vyrobené v Novém Městě značky Prim dostali třeba Alain Delon, blahé paměti, prezident Francouzské republiky, jordánský král, možná i Obama je dostal, to si nejsem jistý, ale myslím si, že ano. Takže skutečně se dostali do celého světa. Nejsem si jistý, zda je ty obdarovaní herci nebo politici užívali, to si nemyslím. Myslím si, že skončili někde v nějakém depozitáři darů, ale i tak si myslím, že to je, aspoň u nás, my jsme to tak vnímali, jako příjemný pocit, když můžete říct, hodinky, které se vyrábí v našem městě, má Alain Delon třeba.
No a jaký je to pocit vidět hodinky, které cestovaly, možná ne až tak daleko, ale které plavaly přes kanál La Manche. To musí být zajímavý pocit, jsme na cestách.
100%. Pro mě teda by to byl jeden ze splněných snů, kdybych mohl třeba držet v ruce hodinky, které měl na ruce František Venclovský, když připlaval kanál La Manche jako první Čechoslovák. Já, když jsem dával podklady pro svoji knihu dohromady, tak jsem si tady v místní knihovně půjčil jeho knihu, kterou napsal, kanál La Manche, Můj osud. A on tam vyloženě zmiňuje ty hodinky, že v té době, kdy se připravoval na přepravování kanálu La Manche, tak měl spoustu výdajů a nedostávalo se mu peněz. Takže na ty hodinky si půjčil od babičky 600 korun a do svého notýsku si napsal nezapomenout vrátit babičce peníze. A je známá jeho fotografie, jak se noří z těch vln lamaňského kanálu, částečně ještě pomazaný tou vazelinou, bílou nebo čím, jo? Pak ta jeho slavná věta, já jsem taky šťastný. a na ruce má naše primky. Takže na to jsem hrdej a nejenom já, myslím si, že těch novoměšťáků, kteří to takto vnímají, tady bude podstatně víc.
No ale když řeknu jméno třeba mořeplavce Richarda Konkolského, který byl také hostem našeho pořadu, tak on na Nike měl také primky. A další plavec, pan Novák, ten plaval s primkami i přes Bajkal, nejenom přes kanál La Manche, takže to jsou hodinky, které toho hodně procestovaly.
To s váma souhlasím. S panem Novákem jsem měl tu čest i mluvit, ne osobně, ale po telefonu. Je to velmi, nechci žoviální, ale prostě člověk, který byste neřekli, že mu je tolik let, kolik mu je, protože má mladiství, projev a i myšlení mě to přijde, tak ten měl primky sporty na ruce při přepravání toho Bajkalu, kde si zase musím ještě říct, že to by bylo možná extrémnější pro ty hodinky než ten kanál La Manche, to je předpokládám ten Bajkal, že bude chladnější než kanál La Manche a Richard Konkolský s nima objel takřka celý svět na lodi, když za dob socialismu bylo nevídáno, neslýcháno, že někdo dokázal prostě si postavit loď. To nebylo tak úplně znám, několik lidí, kteří si stavili lodě taky. Ale že se mu podařilo prostě vyplout na cestu kolem světa a tu s nějakýma přestávkama i jako dokončit a že měl na ruce ty primky a předpokládám, že mu sloužily dobře, tak to je taky pro mě důvod tomu být na to hrdý.
My ale můžeme cestovat i za jinými druhy časoměrných zařízení, protože Nové Město je jedno z mála měst, myslím Nové Město nad Metují, odkud nás teď posloucháte, když slyšíte premiéru pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu, se může pyšnit i květinovými hodinami. A ty nejstarší údajně byly kdesi v Edinburgu, další jsou možné prý k vidění někde v Maďarsku, na Slovensku, ve Venezuele, prý také v Chile, no ale u nás jsou jenom dvě místa. Byly tři. U nás jsou Poděbrady, Nové Město nad Metují a v Chomutově, kde byly, tak už nejsou.
Já bych přidal ještě Rodos, teda, jako my jsme tam byli v loni s manželkou na dovolené a když jsme šli kolem budovy kasína, tak takřka naproti tomu kasínu jsou krásné jako květinové hodiny, tak samozřejmě jsem musel hnedka fotit.
A šli přesně?
Šli, byli jako fungovali, jak měli, byli velmi hezky. Ale máte pravdu, pokud se vrátíme do naší země, tak ještě na Slovensku, Banské Bystrici fungují květinové hodiny a ty naše mají zajímavý příběh vzniku. Ty hodiny jsou situovány naproti bývalému závodu Chronotechniky, kde se ty hodinky vyráběly. V dnešní době v té budově sídlí radnice a na začátku 60. let ten podnik Chronotechna chtěl nějak přispět k okrášlení prostředí v našem městě a přišel s touhle ideou, že by tam mohli udělat ty květinové hodiny, které byly vnímány a já je dodnes vnímám, jako že to je něco mimořádného a esteticky hezkého a navíc to slouží, ukazuje to čas. A zajímavé na tom je to, že předlohou provedení té hodiny, jak měly být ty záhony, kde jaký ručky a podobně, byla plechová krabička od cigaret s reklamním potiskem na hodinky, která byla vzatá jako ta idea, podle kterého zahradní architekt navrhoval provedení těch květinových hodin u nás ve městě.
Tak to jsme se dostali daleko. Já bych ještě vyndal další předmět, pravděpodobně už bude poslední, z mého kufříku a tím se dostaneme od hodinek trošku jinam, protože chci Libora Hovorku představit také v jiné poloze. Je potřeba ta hodinářská přesnost i u vaší další vášně, ke které se v konečné fázi pak hodí ten předmět, který máte v ruce?
Nemyslím si. Jako pro lásku k vínu a případně pro pěstování vína není potřeba hodinářská přesnost, je spíš potřeba nadšení a mít to rád. Ale to je společné pro tu hodinařinu. To si myslím je důležitý moment, aby člověk dělal to, co ho baví, přináší mu to potěšení a pak ve svým důsledku si může žít spokojený život, protože když dělá tohle to, co ho baví především. A pokud ho to ještě živí, tak je to úžasný. To vinařství mě neživí, ale někdy mi to dělá radost, když se to povede, když se to nepovede, tak jsem mrzutý a víno vylévám.
Pan Hovorka teď svítí očima a přitom si hraje s takovou trochu historickou vývrtkou, takže jsem ho tak trošinku nasměroval do jiných vod, než jsou ty vody hodinářské a časové. Jakou lepší tečku říci, než řekl právě teď můj host u mikrofonu pořadu Na cestách. Já doufám, že vás naše cestování časem s časem a s hodinkami, o kterých by se dalo mluvit dál a dál, bavilo. Moc krát vám děkuju.
Děkuji i já za možnost být součástí takhle příjemného rozhovoru.
A Petr Voldán se s vámi těší Na cestách opět příští pondělí znovu, jak už jste zvyklí, po 18. hodině naslyšenou.